В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida.
Пшен базары яхуд яңа кисек баш. Микитин әфендінің Қозанда циркі бар. Бұ циркта бір егіт ішілей. Бір күнні пшен базарына бардым. Мұнда бик көп халық жиылған еді. Мәскәу урамын қарым урам бойлап кисек баш тегәрей. Оның құллары да, ояқлары да, гәудесі де йоқ. Ап-ақ сақалы бар, изіндә нур балқай. Кішілер аннан нәрсә болды деп сұрай. Баш оларға хикеясын сілей. Мин, диул, хожи, хожға 99 тапқыр бардым, хатыным балам бар иде. Оларны дию тартып алды, әмине құйыға салды. Мүсілманнар башны бик қызғандылар, олар кеңештілер, һәм диюге Қора Әхмәт атлы кішіні жибәрігә уйладылар. Қора Әхмәт трамвайға утырды, һәм дию янына китті. Баш трамвайға сыймады, оның артыннан тегәрәде. Келіп жеттілер бұлар дию патшалығына. Қора Әхмәт бау алды, оның бір башын кисек башының тіліне бәйләді, икенші башын тұтты һәм қобанға шумды. Бір күн түшті батыр, ике күн, үш күн түшті. Шулай 10 күннен ояқлары жерге тиді. Қора Әхмәт күзін ашты да зур сарай көрді. Сарайда бір бик гүзел хатын йылы-йылы намаз оқи иде. Бу кисек башның хатыны. Икенче бүлмәгә керде Қора Әхмәт. Мында 500 мөселман утыра. Батырға «Құтқар» дию һәр көнне 5 кешене суя диләр. Үшенче бүлмәгә керде Қора Әхмәт. Мында дию ята иде. Ул зур башлы, бик ямсыз мыйыклы, бармаклары кеше гәүдәсе кебек. Әмма Қора Әхмәт курыкмады. «Тор, тор» дип аңа төрткәләде. Нихаят, дию уянды. «Син ни рөхсәтсез кердең, курыкмыйсың, оялмыйсың» дип ул батырга кычкырды. Шулай бер ай көрәште батыр дию белән. Бер көн шәһәр караңгыланды, кояш качты. Кешеләр дөнья бетә дип курыктылар. Шунда күрделәр, трамвай килә. Трамвайға дию бәйләнгән, йөзе қанға батқан. Трамвайдан кисек башының хатыны һәм улы шықты. Башны йәнә егет қияфәтенә қайтардылар. Қара Әхмәткә барсы да рәхмәт әйтте. Ул кеше бүген дә яшиди. Бер сәүдәгәр булып эшлиди.
Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Цобулас!